Akong minahal nga kaigsuonan, nga niya nga akong makita, og niadtong nagkatigom sa tibuok kalibutan. Ako mangayo sa inyong hugot nga pagtuog, pag-ampo, ning tahas nga og pribilehiyo sa pagpamulong kaninyo. Niadtong 1959, sa akong pag-alagad isip presidente sa Canadian Mission, nga ang punoang buhatan dito sa Toronto, Ontario, Canada, akong nahimamat si N.L. Don Tanner, usa ka prominente nga Canadian, nga sa pipila ka bulan, gitawag nga assistant sa Quorum sa Napulog Duha ka Apostolis. O niya, nga to sa Quorum sa Napulog Duha, og dayon isip tigtambag sa upat ka mga presidente sa simbahan. Niadtong panahon nga kami nagkatagbo si Presidente Tanner, presidente sa dako nga Trans-Canada Pipelines Limited, og presidente sa Calgary State. Atul, nailhan siya nga Mr. Integrity sa Canada. Sa unang meeting, among gisgutan lakip ang ubang hisgutan ang mabugnong winter sa Canada. Diin ang mga unos mapintas, ang mga temperatura magpabiling tugnaw kayo sulod sa pipila kasimana. Og diin ang hangin magdala og yun na mupabugnaw og samot sa temperatura. Akong gipangutana si Presidente Tanner, ngano nga ang mga karsada sa highway sa Western Canada kasagaran nagpabiling wa maguba panahon sa maong mga winter. Nagpakita og gamay og wailhanan sa paglikiliki o pagkabuak samtang ang mga karsada sa daghang mga dapit diin minus ang kabugnaw sa winter og dili kaayo grabe misangpit sa pagpangliki, pagpangasiak og nangalungag. Mingon siya, ang tubag anaa sa giladmon sa pundasyon sa mga material sa pagsimento. Aron sila magpabiling ligon og dili mabuak, kinahanglan nga paladman og maayo ang lutod sa pundasyon. Kung ang foundation dili igo ang giladmon, ang ibabaw dili makasugakod sa mapintas nga panahon. Sulod sa katuigan, ako kanunay nga naguna niining paghinabi og sa pagpasabot ni Presidente Tanner. Tungod kay akong nasabtan ang iyang mga pulong, ang usa ka halawom nga kahulugan sa atong kinabuhi. Sa yanong pagkasulti, kung kita way lalom nga foundation sa hugot nga pagtuo o bugos nga pagpamatuod sa kamatuoran, tingali kita maglisod sa pagharong sa mabangis nga onos o makapakuray nga hangin sa kalisdanan nga dili mapugang maabot sa matag usa ka nato. Ang mortalidad usa ka panahon sa pagsulay, panahon sa pagprubar sa atong kaugalingon nga takus nga mobalik sa tubangan sa atong langit nung Amahan. Aron kita sulayan, kita kinahanglan mo harong sa pagsulay o makalisdanon. Kini mahimong musiak ka nato o ang ibabaw sa atong mga kalag mahimong mabuak og madugmok. Kanako ng atong mga foundations hugot nga pagtuo, ang atong pagpamatuod sa kamaturan, dili kayo lawom ang pagkadulot sa atong kailadman. Kita mahimong magsalig sa hugot nga pagtuo og mga pagtuo sa uban sulod lamang sa limitado nga panahon apan sa katapusan kinahanglan gyud tang makaangkon sa atong kaugalingong lig-on og lawom nga pundasyon og di kita makahimo pagbarug sa unos sa kinaboy nga siguradong maabot. Ang maong mga unos maabot sa nagkalaing dagway, mahimong kita magsagubang sa kaguol og kasakit sa kasing-kasing sa usa ka masupilon nga anak kinsa nagpili pagsubay palayo sa dalan paing sa mahangturong kamatuoran o Ginoon mipili pagsubay sa makuyaw nga dalan sa kasaypanan o pagkapukan. Ang sakit mahimong muatake nato o sa atong mihal sa kinabuhi nga nagdala og pag-antos o gusahay kamatayon. Mga aksidente mahimong magbilin og mapintas nga mga uwat sa paghinomdom o mahimong sa atong kinabuhi. Ang kamatayon maabot sa tigulang samtang ang kamatayon magpanawag ni atong hapit wa gani makaabot sa tunga-tunga sa panaw sa kinabuhi o kasagaran maputol sa hudyaka sa gagmayng mga bata. Usahay, maingon nga way kahayag sa tumoy sa kuiba. May kaadlawon nga muatapos sa kangitngit sa kagabhion kita mo bati nga giliukan sa kasakit sa masulubong kasing-kasing, ang pagkapukan sa nagunaw nga mga damko o ang pagkaway paglaom sa nahanaw mga pangandoy. Modoy kita sa paglitok sa Biblihanong pangaliya, wala na ba'y hoplas sa Gilead? Kita mahiligong molantaw sa atong personal nga mga kakalisdanan pinaagi sa hiwi nga dagway sa pagkasimista. Mabati ta nga biniyaan sa mga ran og kasing-kasing nag-inusara. Unsao na to pagtukod o foundation nga may igong kaligon pagsagubang sa managkalaing panghitabo sa kinabuhi. Unsao na to pagpabiling hugot nga pagtuog pagpamatuod nga gikinahanglan aron kita mahimong makasinati sa hingpit nga kalipay nga gisaad ngadto sa matinud-anon. Ang pagkamakanunayon, ang tinuyo nga paningkamot gikinahanglan. Kadaghanan ka na to, nas kasinati og inspirasyon nga kusog kaayo nga mopalugmaw sa atong mga luha. O ang determinasyon nga magpabilin nga kanunay matinud-anon. Nakadungog ko og pamahayag, nga kun ako lang makatigom sa maong pagbati kanunay, dili unta ako mahasol kun unsay akong buhaton. Ang maong mga pagbati hinoon, mahimong kadyot lamang. Ang mga inspirasyon nga atong bation atol na ining sesyon sa kumperensya, mahimong mapapas og mahana pagkalunis ug atong sagubangon ang naandang responsibilidad sa trabaho, eskwelahan, sa atong pamilya. Kini mahimong kalit nga masakmit sa atong hunahuna gikan sa balaanon nga kalibutan, ngadto sa kalibutan, gikan sa mga butang makababayaw sa mga butang nga kuntugutan nato mukutkot sa atong pamatuod, sa atong ligon nga espirituhanong pundasyon. Dayag nga wa kita magpuyo sa kalibutan diin way masinati gawas lang sa espirituhanon apan atong mapaligon ang atong pundasyon sa ugot nga pagtuo sa atong pagpamatuod sa kamatuoran aron kita di basugamak di mapakyas. Unsaon tingali mangutana mo kanato labing epektibo nga makaangkon og magpabilin diha sa pundasyon nga gikinahanglan alang sa espirituhanong pagtunoy sa kalibutan nga atong gipuy-an. Mahimong mutanyag ko og tulo ka mga giya nga makatabang nato sa atong panaw. Una, ligona ang inyong pundasyon pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo ang tinuod nga tinguha sa kalag. Napulong man o sa hilom. Samtang kita mag-ampo, atong tinudanay nga pagkigsultian ang atong amahan sa langit. Kinisayon nga balik-balikon nga mga pag-ampo, magpahayag o mga pulong nga gamay lang, ugway hunahunan ini. Kung kita mahinumdong matag-usaka na ito, tinudanay nga espiritu nga anak sa Diyos, dili kita maglisod sa pagduol kaniya diya sa pag-ampo. Siya nakailan nato. Siya nahigugma nato. Siya buot sa labing maayo alang ka nato. Mag-ampo ta sa inubanan sa sinseridad o may kahulugan. Maghalad sa atong mga pasalamat o mangayo sa mga butang nga kita nagtuog ikinahanglan. Atong paminaon ang iyang mga tambag. Aron atong maila nga kini maabot. Sa atong pagbuhat sa ingon, kita mapaligon og mapanalanginan. Kita makaila kaniya og sa iyang mga tinguha alang sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pag-ila kaniya, pinaagi sa pagsalig siyang pagbuhat, ang atong pundasyon sa paghugot o pagtuo mapaligon. Kung kinsa ka nato, medyo luya sa pagpaminaw sa tambag nga mag-ampo kanunay, walay mas laing, walay maayong panahon sa pagsugod kaysa karon. Si William Cooper miingon, si Satanas mangurug kung siya makakita sa labing luya nga santos nga nagluhod. Dili nato taligaman ang atong mga pag-ampo sa pamilya kung epektibo ang mga pamugong sa sala. Og dayon ang labing maayong tighatag og hingpit nga kalipay og himaya. Ang karaang panultihon tinuod paghihapon, ang pamilyang mag-ubang mag-ampo, pag-ubang magpuyo. Pinaagis magpakita og ehemplo sa pag-ampo ngadto sa atong mga anak, kita nagtabang kanila sa paghimos ilang kaugalingon og lahom nga pundasyon sa hugot nga pagtuo og pagpamatuod nga ilang gikinahanglan sa tibuok nilang kinabuhi. Ang akong ikaduhang giya, atong tun-an ang mga kasulatan og magpalandong niini buntag o gabi sama sa gitambag sa Ginoo sa basahon ni Joshua. Niadtong 2005, katusan kalibuan ka mga santos sa ulahing mga adlaw, mibdawat sa hagit ni Presidente Gordon B. Hinckley nga magbasa sa basahon ni Mormon hangtod sa katapusan sa tuig. Ako nagtuo nga ang Disyembre 2005, naghimo og di matupang record sa gidaghanon sa horas pagtuman sa hagit nga gitakda sa nga panahon. Kita na panalanginan sa atong paghuman sa gitahas, ang atong pagpamatuod na ligon, ang atong kaalam na dungagan. Ako muawag na tong tanan sa pagpadayon, sa pagbasa, o pagtuon sa mga kasulatan. Aron kita makasabot kanila, o makabuhat, o magbuhat o pagtulunan sa atong makitaan sa atong kinabuhi. Akong usbon pagsumay ang magbabalak nga si James Penny Baxter, katong nagtuon o nagtuon nga wala makahibalo, sama lang sa usa ka nagdaro nga nagdaro apan wala mananom. Ang pagahin og panahon sa matag adlaw sa pagtuon sa kasulatan, walay duda. Makapalig-on sa atong mga foundation sa hugot nga pagtuo ug ang atong pagpamatuod sa kamatuoran. Hinumduman nato ang hingpit nga kalipay nga nasinati na alba samtang nagpanaw siya gikan sa yuta sa Gideon paingon sa habagatan ngadto sa yuta sa mantay o nagkasugat sa mga anak nga lalaki ni Mosiah. Si Alma dugay nang wala makakita kanila. O siya nalipay sa labihan sa pagkaibalo nga sila nagpabiling gihapong iyang mga igsoon diha sa Ginoo. Oo, o sila nag-anam o kaligon diha sa kasayuran sa kamatuoran kay sila mga tao nga mabuot o salabutan. O sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi nga sila unta masayod sa pulong sa Diyos. Hinaot kita masayod usab sa pulong sa Diyos ug modala sa atong mga kinabuhi nga pisanawbay sa paagi. Ang akong ikatulong kiya sa pagtugod og ligon nga pundasyon sa hugot nga pagtuo ug pagpamatuod naglakip sa pag-alagad. Samtang nagmaneho ako paingon sa opisina sa usa gabuntag nakalabay ko dry cleaning ang patigayon nga may nasulat sa bintana. Kini mabasa ang pag-alagad mo'y mahinungdan nun. Ang mensahe sa sulat, wag yun ako mapapasa kong una-una. Sa kalit lang akong nakasabot nga no. Sa pagkatinood, ang pag-alagad mo'y mahinungdan nun. Ang pag-alagad sa Ginoo. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang maligdo nga si Haring Benjamin. Sa tininood nga pagpaubos sa usa ka dinasig nga pangulo, siya mi asoy pag-usab sa iyang tinguha sa pag-alagad siyang katawhan o sa pag-iya kanila diha sa dalan sa katarong. Siya namulong ngadto kanila, tungod kay ako miingon nganha kaninyo ug ako migahin sa akong mga adlaw diha sa pag-alagad, ako wala magtinguha sa pagpanghambog kay ako anaa lamang sa pag-alagad sa Diyos. Ug tanawa, ako mosulti kaninyo niini mga butang nga kamuunta makakaton og kaalam, nga kamuunta makakaton nga kun kamo anaa sa pag-alagad sa inyong isigataw, kamo anaa lamang sa pag-alagad sa Diyos. Kindi mao ang paglagad nga hinungdanon. Ang pag-alagad diin ang tanan nato gitawag sa pag-alagad sa Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagsubay sa dalan sa kinabuhi, imong mabantayan nga dili lang ikaw ang nagpanaw. Adunay uban ang kinahanglan sa imong panabang. Adunay mga tiil nga nakinahanglan tabangan o mga kamot nga alalayan. Mga panghunahuna nga auhagon, mga kasing-kasing nga dasigon o mga kalag nga luwason. 13 na katuig ang milabay nga ako may kahigayunan sa paghatag og panalangin ngadto sa matahom nga 12 anyos nga batan-ong babay si Jamie Palmer. Siya bag-o lang na diagnose kadunay cancer og nahadlok og nahasol. Human adto siya giopirahan og nag-anto sa masakit nga chemotherapy. Karon siya wala nay cancer og maalamon matahom nga 26 anyos nga daghong nabuhat sa iyang kinabuhi. Sa naglabayng panahon, akong naibaluan nga sa iyang pait nga panahon, diin ang tak umaabot ingon ug makalilisang. Siya nakahibalo nga ang iyang bitiis nga nahimutangan sa cancer, magkinahanglan og daghang mga operasyon. Ang dugay ng plano nga hay kauban sa iyang kaklase sa iyang women ngadto sa libaongon nga dalan paingon sa langob sa Timpanogos nga nahimutang sa Wasatch Utah Mountains nga mga 64 kilometro sa bagan sa Dakbayan sa Utah. Dila mo'y problema. Siya nagunahon na si Jamie masulti sa iyang mga higala nga nagkinlanlan silang ipadayon ang hike nga wala siya. Ako nakasiguro nga dihay pagpanagana sa iyang tingog o pagkawalay paglaom sa iyang kasing-kasing. Apan ang ubang mga young women lanog nga mitubag Dili, Jamie, kuyog yud ka namo. Apan dili ko makalakaw. Mao ang masulubong tubag. Unya, Jamie, amo kang alsahan ngadto sa itaas. Og sila mihimo. Karon ang hike usa nakahandumanan. Apan ang tinud-anay kinilabaw pa. Si James Barry ang Scottish nga magbalak misulti. Ang Diyos mihatag kanato og mga handumanan. Aron kita unta, adunay mga rusa sa hunyo sa mga Desembre sa atong kinabuhi. Wayo sa ni adtong buutang mga young women nga makalimot ni adtong halandomong adlaw. Ang mahigugmaong langitong amahan midunggaw o nagpahiyom sa pag-uyon o nahimuot pag-ayo. Samtang siya miduyog nato siyang katuyuan, siya nagdapit nato nga mupaduol ngadto kaniya. Ug kita mo bati siyang espiritu sa atong mga kinabuhi, sa atong pag-ugmad ug usa ka lig-on nga pundasyon sa atong mga kinabuhi, atong hinumduman matag usa nato ang bililhong saad. Ayaw ug kahadlok, ni kalisang kay ako ang imong Diyos mo tabang. Ako mulig-on, mutabang, musagang, pag-agag kanimo, pinaagi, makagagahom kong kamot. Hinaot ngang matag-usa nato, mahimong angay ni ini nga panalangin. Ako mapainobsano nag-ampo sa ngalan ni Jesu Kristo, atong maluluwas. Amen.